53-ші тарау. Сөйтіп, Далия жылап жіберді. Ол жылап қана қойған жоқ. Ол Құдайдан және ата-анасынан, Исаға сүйіспеншілікпен және алғыспен қызмет етуді қаламай, өмірінің иесі өзі болғаны үшін кешірім сұрады. Бағушы Нұр мен оның әйелінің көздері де жасқа толды. Тариктің де жан дүниесі сезімге толды. Ол ата-анасы қайтыс болған күннен бастап жыламаған еді. Бірақ егер қазір бәрі де дұға етуді бастамаса, оларға қосылып, өзінің де жылап жіберетінін түсінді. Төртеуі де тізерлерін бүкті де, бағушы Нұр кезінде өзі Мәсіхті қабылдағанда дұға еткендей дұға етті. Сосын ол Далия мен Тарикті қатты құшақтады да, оларды ұзақ уақыт бойына құшағынан шығармады. Бәрі де көз жастарын сүртті де, бағушы енді олардың Құдайдың отбасына кіргендерін, әрі құтқаруларын ешқашанда жоғалтпайтынын айтты. Ол оларға есімдерінің өмір кітабына жазылғанын, киелі кітаптан көрсетіп, олар өлгенде Құдаймен бірге мәңгілікте болу үшін көкке аттанатындарын айтты. Иса былай деген: «Ақша жанды болмай өмір сүріп, қолдағы барды қанағат тұтыңдар. Құдай, мен сенен бас тартпаймын, ешқашан жалғыз қалдырмаймын» деген. Исаның соңынан қалай еруге болатынына үйрену керек. Бірақ уайымдамаңдар, тек біртіндеп қадам басыңдар, киелі кітапты оқыңдар, күн сайын Құдайға сыйыныңдар. Сіздерді үйретіп сенімде нығаюларыңызға көмек беретін тәжірибелі сенушілермен қарым-қатынас жасаңдар. Әрі кез келген жағдайда өздеріңе мынадай сұрақ қойыңыздар: менің орнымда Иса не істеген болар еді? Тарик жөтеліп алды да былай деп сұрады: сонда менің күнәларым кешіріліп ұмытылды ма? Иә, деді бағушы Нұр. Киелі кітап былай дейді: шығыс батыстан қашық болғаны сияқты, күнәмізді бізден шексіз қашықтатты. Тәңір былай дейді: енді достар мен ағайындар бір-біріне жаратқан иені жақыннан танып біл деп үйрететін болмайды. Өйткені үлкенді кішілі барлығы да мені жақыннан танып білетін болады. Себебі мен олардың әділетсіз істерін кешіріп, жасаған күнәларым бұдан былай есіме алмаймын. Сөйтіп, Құдайдың көз алдында мен тазамын ба? Иә, балам. Кел жазбаның өдесі бойынша, сіз жуылдыңыз, қардан да аппақсыз. Әрі сіздің жүрегіңіз қанаттан да жеңіл. Ол мені толығымен, менің қателерімнің кейбірін ғана емес, қайта барлығын кешірді ме? Иә, Тарик, деп сөзін растады бағушы. Егер де күнәларымызды мойындасақ, Құдай сенімді де әділетті болғандықтан оларды кешіріп, бізді барлық әділетсіздігімізден тазартады. Егер Құдай бір нәрсеге уәде берсе, ол өз сөзінде тұрады. Неткен жақсы, деді Тарик, өзін жеңіл сезініп, сосын әңгімені жалғастыруға ыңғайланды. Мен сіздерге бір нәрсе айтуым керек. Құдай алдында өз күнәларын мойындап, өзіне сүйіспеншілік көрсеткен осы отбасына шындығын айтудың керектігін түсінді. Бірақ мұны қалай істеу керек? Өзінің есімінің Тарик Джамиль емес, өзінің компьютер жөніндегі кеңесші емес екенін, өзін бірнеше елдің полициялары іздеп жүргенін, Далияны сүйетінін, әрі оған үйленіп, өмірін онымен бірге өткізіп, оны бақытты еткісі келетінін қалай айтады? Өзінің көп шындық емес нәрселерді айтқаны үшін, алдамшы екеніне, тек тірі қалу үшін және Далияны қорғау үшін алдағанына олар ренжіп қалатын шығар. Осыған үміт артуға болмас, бірақ бәрібір де бәрін айту керек. Ол Исаның өзі істемеген қылмысы үшін жазаланғаны туралы ойланды. Сөйтіп өзінің басқа таңдауы жоқ екенін түсінді. «Не болды, Тарик?» деп сұрады Далия, оның көздерінде қобалжуды байқап. «Неден бастарымды білмеймін» деп жауап берді ол. «Бәрі де жақсы, біз сенің достарыңбыз. Білемін, сондықтан бәрін айту маған қиын. Неліктен? Сіздер мені жек көріп кетесіздер. Олай деме. Айтуға аузым бармайтын нәрсені істедім. Біз бәрімізде осындай нәрсені істегенбіз, Тарик», деді бағушы Нұр. бірақ мен жаңа ғана айтқанымдай, осының барлығы енді артта қалды. Мен Тарик емеспін. Мен Марвана Каттым. Мен сіздерге ұзақ әңгіме айтып беруім керек, әрі оның немен бітерін білмеймін. Бірақ ол сөзін жалғастырғанша, сайда оқ атылды да, Марвана Катт тиген оқтан ауырсынып, жерге құлап түсті. Далия айғайлап жіберді. Бағушы Нұр оқтың қай жақтан атылғанын қарау үшін бұрылды да, өз денесі мен әйелі мен қызын қалқалауға тырысты. Тағы бір рет оқ атылды. Бұл жолы оқ тас орындыққа тиді. Тас сынықтары мен шаң бұрқ етті. «Тығылыңыздар!» деп айғайлады Марван. «Бағаналардың артына!» Бар күшін жинап, ол Далияны ұстап алды да төмен қарай. Бір кездері сахна немесе оркестр орны болған жаққа қарай сүйрей жөнелді. Нұрбағуш мен оның әйелі де осында еді. Оларға да оқ тимеді, бірақ оқтар оларға жақын атылған еді. Марван өзі күткен ең жаман ойларының орын алғанын түсінді. Енді тек өзінің өміріне ғана қауіп төніп тұрған жоқ, ол осы тамаша отбасын да қауіпке тікті. Оларды қазір тас қауқалап тұр еді. Нұрханым жылап, ал күйеуі оны құшақтап отырды. Далия айғайлауын тоқтатып, енді қорқыныштан дірілдеп отырды. Марван оны жұбатқысы келді, бірақ ол оқтың қай жақтан атылып жатқанын көруі керек. Ол ақырындап жылжыды, бірақ Далия оны қолынан ұстап алды. «Сен қайда барасың, кетпеші!» «Мен кетпеймін», деді ол. «Мен олардың нешеу екенін көруім керек». «Олар бір неше ме?» «Меніңше солай». «Олар кімдер?» «Бұл ұзақ әңгіме», деді ол, тастардың арасынан қарап жатып. «Бірақ оларға керек сендер емессіңдер, оларға мен керекпін». «Неліктен Тарик, сен не істеп қойдың?» «Менің есімім Марван Далия, Марван Аккат. Әрі саған ант етемін, мен еш жамандық істеген жоқпын, мені алдап кетті». Жақын араға оқ атылды. Далия айғайлап жіберді. Сонда Марван оны өз денесімен жапты. Оған бұл жерде қалуға болмайды. Ол нұрларды осында қалдырып, Годдар мен Лемені өзімен бірге алып кетуі керек. Бірақ ол әрең қозғала алады. Ол сол аяғындағы ауырып тұрған жарақатты сезінді. Джинсы қанға сіңіп кетті. Ол Далияның жарақатқа қарап, есінен танып қалуға шақ тұрғанын көрді. «Ештеңе етпейді», деді ол, оны құшақтап жатып. «Бәрі де жақсы болады. Тыңдашы, сен мен тыңдап тұрсың ба?» Оның бет жүзі бор сияқты әппақ болып кетті. Далия сіресіп қатып қалуға дайын екен.